Zaostřeno.
I v Česku působí řada organizací, které se snaží podporovat humanitární projekty za hranicemi. Jestli jsou Češi ochotní na ně přispívat, na to se pokusím najít odpověď v dnešním pořadu Zaostřeno. Příjemný poslech přeje Eva Rajlichová. Vzdělání je drahé, ale právě díky němu má člověk šanci na lepší život. Platit školné si ale mnoho afrických rodin nemůže dovolit. Pomáhat se jim snaží i tzv. Adopce na dálku. Ty prostřednictvím peněz od dárců umožňují dětem z chudých rodin studovat. Už víc než 10 let takhle podporují Pavel a Jarmila z Liberce dnes 18-letou studentku Helen z Keni. Teď se za nimi přijela podívat do Česka.
Víte, co ono jako vybrali? My jsme se dívali
Jsme si vybrali dívku.
Máme doma dva kluky.
Tak to byla jeden z důvodů. A pak, když vybíráte, tak hledáte, něčím vás to dítě třeba zaujme. Někdo tam třeba, nevím, stojí tak zvláštně, někdo tam sedí a ona tam tak zvláštně stála trošku jako kluk. Tak měla palec nahoru a tak jako legračně vypadala, tak jsme si říkali, hele, tahle by mohla k nám pasovat. A jo.
Popisují Pavel a Jarmila z Liberce. Proč si vybrali právě Helen? Se svou adoptivní dcerou se sešli už před několika lety. Přiletěli se za ní podívat do Keni. Taková setkání nebývají podle Simony Hertusové ze společnosti Centrum na rovinu, která zajišťuje vzdělávací programy pro africké děti, moc častá.
Ten adoptivní rodič musí uhradit tomu dítěti vlastně vystavení pasu, zajištění, vízum, letenku a vlastně celkový pobyt tady. Takže nestává se to tak často.
Helen dorazila na pražské letiště s typickým africkým účesem, copánky, ale také na boso v letních žabkách. V Keni je totiž teď kolem 25 stupňů. Teplé oblečení pro ně měli její adoptivní rodiče pečlivě připravené, včetně zimní bundy a bot, stejně jako program na měsíční pobyt v Česku.
Těch vlastně jako by teda opravdu poznávacích aktivit nebo tak, chceme s ní navštívit zámek,
projít Liberec, ještě botanickou zahradu Prahu.
Říkali jste, že máte syny, tak co říkají na tuhle sestru svoji?
Mají s ní jako různý plány od toho, jako že jí dají ochutnat pivo a podobně, takže jako asi takovýhle věci, co můžete čekat od kluku, ale těší se. Já jsem říkala, kluci, až tady jednou nebudeme, tak tady máte sestru.
Radost z opětovného shledání byla na obou stranách nefalšovaná a bylo vidět, že Helen má blízko hlavně k paní Jarmile. Let do Česka byl Helenina první cesta za hranice rodné Keni a úspěšně zvládla i přestup na velkém letišti v Curychu. Nadaná studentka právě končí střední školu a prozradila, čím by chtěla v budoucnu být.
Chtěla bych být veterinářkou, starat se o zvířata. V mé zemi je to velmi důležité.
Ročně stojí adopce na dálku pro žáka základní školy v Keni kolem 7000 korun. Středoškolák vyjde na dvojnásobek. Vzdělání je pro tamní děti často jediná možnost, jak si zajistit lepší budoucnost. Helen je v Česku už skoro 14 dní. Má za sebou procházky po Liberci, seznámení s dalšími členy rodiny. Oblíbila si především své dva adoptivní bratry, Vítka a Radka. Baví ji i docela obyčejné nakupování v supermarketu a naučila se i pár českých slovíček.
Já mám masu. Dobrý den.
Pro adoptivní rodiče Pavla a Jarmilu je Helenin český pobyt přínos. Možná začaly věci, které považovali za běžné, vidět trochu jinýma očima. Celá rodina se také teď trochu nečekaně věnuje hře Člověče, nezlob se, kterou si Helen velmi oblíbila.
Když jste tu cestu, vlastně ten její výlet sem jako plánovali, myslíte si, že to pro ní bude třeba nějaká motivace jako pro to studium, nebo to bylo jenom za odměnu třeba, že tak si zatím vede dobře v té škole?
Ne, to i kdyby měla samé, nevím, řeknu naše čtyřky, pětky, žádná, ne.
Tak jako známky nebyly rozhodnutí, jako známky jsme tak jako nebrali, že by to pro nás bylo až tak zásadní. Snad to pro ní bude dobrá zkušenost, už jak jsme tady povídali, už jenom třeba s tou myčkou. Když jsme ukazovali včera myčku, tak potom jsme si večer promítali nějaký fotky, když jsme loni byli v Keni. Tak už jako tam teda jako na to kouká, že jako třeba oni tam mají podmínky, nebo se jí nelíbí, že tam mají všude spoustu odpadku, což tady není. Že? Ptala se, co to je venku popelnice, proč nosíme nějaký tříděný odpady, nebo jako to, že tady není takových odpadků. Uvidí, že to tam jako není úplně tak, jako že to může být i jinak, že to nemusí být
a
tak,
nejenom
jak to
tohle,
tady je.
Podle nás výrazně stoupne sebevědomí, protože ona prakticky až dosud byla, znala pouze Dandoru, kde bydlí, což je teda slum. Pak znala vlastně střední školu, kam se přemysťovala Matatu, že nic jiného. A najednou ona objevila víceméně svět, vyspělý svět. A ona už je schopná tady se rychle přizpůsobit a žít tady. Prostě poznává naši kulturu, poznává třeba, letěla, byla v letadle, že jo. bude jezdit metrem a tak dále. Jí už tak si myslím, třeba v dalším studiu jí už tak jakoby někdo neoblastne, nebo tak, jo, už bez schopná z vlastní zkušenosti hovořit. Důležitý si vyměnil podle mého názoru. Výrazně
umí stupne. Pohybovat už i v tom třeba supermarketu, chodí se mnou nakupovat, takže už jako ví, jak to tam chodí, že se dává to kolečko do košíku, nebo že si veme zeleninu, nechá si ji zvážit, nebo jí řeknu, ať si třeba o něco řekne. Tak
jasně, že teda obstojí vlastně.
Obstojí, už, že tak jako nebude tak, tam ne. Tak jako na všechno se dívat.
Nebude to znát.
Protože že až bude třeba studovat univerzitu, tak tam třeba už nebudou jenom jako vlastně děti nebo studenti, kteří přišli ze slamu, ale budou tam i studenti, kteří třeba jsou už z nějakých bohatších rodin nebo tak, mají víc zkušeností a ona už bude jakoby schopná jim jakoby konkurovat, být na stejné nebo třeba i vyšší úrovni díky těmto zkušenostem.
Ale ono to je i pro nás obohacující. Včera jsme seděli večer u počítače a tam se vypouštěli nějaký písničky a zpěváky,
protože
nezná různý zpěváky, nebo naši kluci říkají, co je teď moderní, co letí, že jo, kteří zpěváci jako se jim líbí, tak ona na to tak jako kouká. Tak jsme vypouštěli i ty naše, těm se smála, kteří se líbí třeba mě, takový ty písničky 60. let, tak tomu jsem vyloženě smála. Jako je to fajn i pro nás, protože jsme tam našli keňský písničky. A teď jsme tam pustili nějaký, jak to bylo, ta včerejší písnička, jaká ten song?
Kenya song?
A teď ona tam začala tancovat u toho a teď nám to ukazovala, jak se jako na to tančí, protože už se nestydí, jako už se chová tak jako normálně, že si zvedne, vstane, dojde si do ledničky, dojde si tamhle, už se neptá nic, jako, tak tam začala tančit, tak jsme si říkali, že si jako zkusíme, až bude sobota, až budou synové doma, i ta jeho přítelkyně jako syna bude doma, takže si jako uděláme takový
keňský taneční večírek.
Adopce na dálku jsou jedním z mnoha projektů, které mohou podporovat prostřednictvím různých organizací i Češi. Vybrat si ale můžou z celé řady dalších. Dá se třeba zakoupit vodní pumpa pro africkou vesnici, a to přes jeden z rozvojových projektů Člověka v tísni, nebo přispět na léčbu slepoty v Africe.
Zaostřeno.
Právě v organizaci Světlo pro svět už rok pracuje Jan Bárta. Předtím 9 let působil v Adře. Jak sám říká, společným jmenovatelem pro obě jeho působiště je především spousta práce.
Ta brázda ve Světle pro svět je dost jasná. Ona se věnuje už podle toho názvu očím, takže podporujeme oftalmologické kliniky z naší strany v Africe. Nicméně v rámci celé té organizace mezinárodní, tak se věnujeme vlastně i zemím v Ázii, i v Jižní Americe, dokonce i v Bosně a Hercegovině třeba. Ta naše práce se bude rozšiřovat, ale nikdy nebude asi tak široká, ten široký záběr jako v Adře, už protože Adra vlastně působí ve 125 zemích světa. Takže pro nás v Adře bylo snadné se prostě propojit a zjistit problémy a pak podle naléhavosti těch problémů potom se rozhodnout, kam ty peníze budou směřovat. Nicméně Světlo pro svět se třeba věnuje i inkluzi. Inkluzivnímu vzdělávání v Etiopii a je to projekt, který pomáhá bourat předsudky vůči handicapovaným lidem v té společnosti, což je obrovský problém v Africe, že jo, dívat se, přijímat ty lidi, kteří mají nějaký zdravotní problém a začlenit je do toho normálního způsobu života.
Jak se daří schánět podporu pro tyhle projekty?
Je to dost stejné v celém tom prostředí České republiky. Já bych řekl, že Češi jsou štědří. Není možné říct, že nejsou. Jsou štědří, ale mám dojem, že jsou hodně pod vlivem médií. To znamená, že humanitární projekty zpravidla jsou dobře podpořeny, protože se to objeví v televizi, jsou tam ty záběry. Tehdy prostě Češi ochotně otevírají peněženky. Horší je to, co si myslím, že je dáno asi historicky. Žijeme bez toho moře ve středu Evropy a neměli jsme nikdy kolonie, takže ve srovnání třeba s Holanďany nebo s Belgičany nebo s jinými národy, které měly třeba ty kolonie v Africe, nejsme jako tak bystří a nebo nevšímáme si toho, že vlastně ty země potřebují naši podporu dlouhodobě a pravidelnou a řekněme tu rozvojovou. To znamená tak, aby ti lidi v tom světě, který jsme nazývali kdysi třetí svět, ale teď jsou to ty národy na jihu, které měly prostě, neměly ty dobré podmínky k tomu rozvoji, tak aby jsme je podpořili, aby si už konečně začínali pomáhat sami. A to si myslím, že je trochu problém, ale je to i na nás, na těch organizacích, které tu podporu zajišťují, aby lidi upozorňovali na to, že je dobré nezapomínat i ve chvíli, kdy se nám zdá, že v těch médiích se vůbec nic o těch zemích neříká, protože je všechno v pořádku. Není. Tam ten život je mnohem složitější a je třeba pomáhat.
Mně se zdálo, že třeba na přelomu tisíciletí byla hodně v kurzu právě třeba Afrika s těmi dětmi a teď se to zase trošku jaksi upozaďuje. Dají se sledovat nějaké trendy v této oblasti? Ono je to takové ošklivé modní slovo, ale...
No určitě. Já si myslím, že to není nic špatného, když se řekne, že to je něco modního. Ono ten životní styl si jaksi možná v těch 90. letech žádal tu proměnu třeba i v tom, že se podporovaly některé projekty v Africe díky tomu, že nějaký populární zpěvák prostě udělal velký koncert, tak najednou nám došlo, že bychom taky měli pomáhat. No a trochu jsme si na to zvykli, to je jedna věc. A druhá věc, mám za to, že i v těch našich zemích jsou problémy a setkáte se třeba s námitkou, proč pomáháme někomu v Africe, když je třeba pomáhat lidem i u nás. To je pravda, že je třeba pomáhat lidem i u nás, nicméně ta srovnatelnost těch problémů, které jsou tam a tady, já si myslím, že to nelze, že prostě tam ty problémy jsou úplně jiného druhu, ty lidi prostě si sami pomoci nedokážou. Jestli té pomoci ubývá, možná, že to není tak jako mediálně zajímavé, ale já si nemyslím, že by Evropa přestala pomáhat. Co se posouvá, si myslím, je to, že opravdu dřív, jakoby v těch 70. letech, obzvlášť to už se nám ani dnes to kritizujeme, že se něco odvezlo do Afriky, sušené mléko, vyložilo se na letišti a ono se najednou zjistilo, že ti lidi se stahují z těch svých políček, protože je snazší si nafasovat to sušené mléko někde na letišti u té výdejny a tak vznikaly třeba v Nairobi obrovské slamy. Těch lidí, kteří se neuživili z toho spolíčka, no a věděli, že přijde nějaká humanitární pomoc. Tak takhle nepomáháme a skutečně dnes ta pomoc je směřována spíš k tomu, aby si ta země rozhodovala sama o tom, co je třeba a skutečně nesla tu odpovědnost za to pomáhání těm nejchudším. Samozřejmě obrovským problémem těch zemí je korupce, sami to víme, že ta země je neklidná, ta Afrika, takže není snadné se prostě dohovořit třeba s tou vládou, aby skutečně svědomitě plnila to, co třeba je ochotna ta Evropa podporovat. Ale můžu říct, že třeba zrovna v té Etiopii se spousta věcí podařila. Třeba zrovna, když jsem zmínil tu inkluzivní vzdělávání, tak tam skutečně ta spolupráce s tou státní správou je dobře nastavená a zdá se, že se daří.
Vy také pomáháte, jak jste zmínil, vlastně, nebo jak má Světlo pro svět už v titulu, s léčbou slepoty, protože ta slepota bývá někdy úplně zbytečná. Jak se vám daří uskutečňovat tady tenhle váš záměr?
No to je možná dobrá otázka už, protože můžeme mluvit o těch českých dárcích. Afrika je známá tím, že teda je tam hodně slepých lidí, ale málo se ví, že 80% těch lidí je slepých jenom proto, že nemají dostatečnou léčbu, že ta léčba nepřišla včas. Obrovským problémem je třeba trachom, to je infekční choroba, která znesnadňuje prostě vidění právě proto, že se obracejí řasy dovnitř, poškozuje se rohovka. Když se včas nasadí léčba, tak skutečně ti lidé jsou vyléčeni. Šedý zákal, to je obrovský problém Afriky. I mladí lidé tím trpí a přitom stačí 15-minutová operace a oko je zachráněno. A je to i finančně málo náročné, protože my samozřejmě Světlo pro svět tam neposílá své lékaře, protože to by se prodražilo. Prostě podporujeme místní oftalmologické kliniky, takže taková operace šedého zákalu vyjde u toho jednoho oka na 800 korun. A to už je věc, která zajímá i toho drobného dárce. Jak my říkáme v uvozovkách, my si vážíme každého daru, spíš jde o tu pravidelnost. Když vám někdo daruje určitou částku, rozhodnu se každý měsíc, tak my můžeme potom plánovat i tu spolupráci s těmi oftalmologickými klinikami a můžeme jim říct, ano, my máme letos nebo budeme mít příští rok přibližně na operaci 5000 pacientů. A musím říct, že to samozřejmě vyžaduje obrovské úsilí, fundraisingové, PR-ové, ale mohu říct s jakousi vděčností, že ten nárůst toho zájmu o tu pravidelnou podporu tady je cítit.
Takže myslíte, že ta cesta třeba pro podobné organizace, jako jste vy, tak bude spíš v tom, než pořádat nějaké takové ty velké akce, tak spíš hledat ty dárce, ty pravidelné?
Já bych to nazval životním stylem. Prostě jsem zvyklý třeba si zajít dvakrát za měsíc do sauny nebo zaplavat jednou týdně. No tak jsem zvyklý, že teda budu pamatovat jednou měsíčně trvalým příkazem na to, že pomůžu podpořit léčbu trachomu. A nemusí to být obrovská částka, musím říct, že mezi našimi podporovateli nejsou žádní jenom bohatí lidé, ale jsou to lidé, kteří pamatují.
Já jsem byla vždycky překvapená, když se dělaly třeba i ty sbírky, Český rozhlas má také svůj nadační fond, že přicházeli starší lidé, u kterých já bych vůbec nečekala, třeba žijí z penze nebo vlastně těch peněz nemají tolik a vlastně tihle lidé vždycky převažovali. Jestli máte pocit, nebo jestli se dá říct, že platí, že ten, kdo má málo, dává víc?
To platí naprosto. Já jsem dneska ráno, když jsem zrovna jel do práce, tak jsem o tom přemýšlel, protože mám za úkol oslovovat právě tu bohatší klientelu, bych řekl v uvozovkách. Já tím nechci soudit ty bohaté, to je jistě jejich věc a opravdu potřebujeme ty lidi schopné, kteří vydělávají ty peníze, ale máte pravdu, že ten chudý člověk prostě jaksi je otevřenější k těm potřebám těch druhých a mohl bych uvádět příklady třeba i osobní. Teď mě napadá jedna paní, nebudu samozřejmě jmenovat, ale její 97 a volala začátkem roku. Říkala, prosím vás, pošlete mi složenky, já to jinak neumím, je mi 97 a posílá každý měsíc nemalou částku na to, že je důchodkyně, ale to jenom dokládá to, co říkáte vy, že prostě ta štědrost není dána vyšší platu, je dána tím, jak máme otevřené srdce. A že to jsou lidé starší, je asi pochopitelné, protože i já se dostávám do toho věku, že vám prostě už na spoustě věcí tolik nezáleží. Vy víte, že to máte spočítáno a je moudré i v tuhletu chvíli jako prostě. A ono je to i zdravé, protože když se člověk příliš soustředí na sebe v tom vysokém věku, tak se setkává akorát s problémy, s nemocemi a všechno to, co ho potkává, protože to stáří sebou nese řadu problémů, tak tohle je ten světlý okamžik v životě těch lidí. Já to strašně vítám, oceňuji, nicméně nejsem schopen úplně zodpovědět na otázku, proč se to tak děje.
Není to tím, že třeba ti lidé starší už mají, právě jak jste mluvil o těch životních zkušenostech a dovedou se třeba lépe vcítit a i ten, který třeba sám má málo, že si umí představit, že někdo má ještě méně a chtěl by mu právě pomoct?
Určitě, já si myslím, že jste to formulovala úplně přesně, to setkání s těmi staršími, s tou starší generací. Já si myslím, že i mezi mladými lidmi jsou citliví lidi a ochotní darovat, aby jsme to zase negeneralizovali takovým způsobem. Ale máte pravdu, že to jaksi přináší sám sebou ta životní zkušenost, kdy prostě víte, že za peníze se všechno koupit nedá, ale zase na druhou stranu víte, že těmi penězi se dá pomoci i to těm druhým. A opravdu do hrobu si ty peníze, i kdybyste jich měl hromady, neodnesete. A tohle to všechno zřejmě ovlivňuje to rozhodnutí těch lidí starší generace, že jsou ochotnější k dávání.
Dodává bývalý ředitel Adrian Bárta, který v současné době působí v organizaci Světlo pro svět. Dnešní Zaostřeno končí. Loučí se s vámi Eva Rajlichová.